Asl afg'onistonlik o'zbek, hozirda AQShning Indiana universitetida dars beruvchi professor Nazif Shahroniy islom tarixini 4 bosqichga bo'ladi. Unga ko'ra, avval saltanatlar haqiqiy iymon va aqidaga asoslanib qurilgan bo'lsa, bora-bora islom dini siyosiy institutlar maqsadlariga xizmat qiluvchi qurolga aylandi.
Islom 4 marhaladan o'tib kelgan tarixda. Birinchisi imperatorliklari aqida bor edi, iymon va aqida. Bu mustamarachilikdan ilgarigi paytlarda o'tib ketdi. Unda hadaf shu ediki, siyosat dinni xizmatida bo'lsa, dinga dinni qo'llab-quvvatlab tursa, unga xizmat yopsa.
Vaqt o'tishi bilan islomiy saltanatlar zaiflashib, dunyoning bir nechta qit'asida hukmronlik o'rnatgan xalifalik institutiga dars ketdi. Islomiy o'lkalar birin-ketin Yevropa imperiyalari mustamlakasiga aylanib bordi. Bu jarayon islom diniga qanchalik ta'sir o'tkazdi?
Ilgari siyosat dinni xizmatida bo'lganda, hozir din siyosatni xizmatiga olib kirildi. Musulmon bo'lmagan mustamarachilar kelib yerlarini bosib olganda, xalqni islom orqali targ'ib qilib, bular bilan urushga va muqovamatga da'vat qildilar va bu ko'p muvaffaq bo'ldi. Bularda irg'itib chiqardilar ko'p vaqtlarda.
20 asr 2 yarmiga kelib, ko'plab musulmon o'lkalari mustamlakachilar zulmidan qutulib, o'z milliy davlatlarini qurdi. Yangi mustaqil davlatlarda ham islom siyosiy qurol vazifasini o'tashda davom etdi, deydi Shahroniy.
Undan keyin yangi davlat qurilganda, yangi davlat boshqonlari o'yladiki, islom ko'p kerakli bir narsa ekan, uni yana ham ko'proq siyosatga xizmatiga olib keldilar, dinni milliy qilib oldilar.
Islom milliylashgach, islom va jamiyat aloqalarida, davlat bilan munosabatlarda yangi muammolar yuzaga chiqdi. Dindan siyosiy maqsad yo'lida foydalanuvchi hukumatlar qatorida, uni davlat barqarorligi uchun tahdid sifatida ko'ruvchi siyosiy guruhlar ham paydo bo'ldi.
Ba'zi mamlakatlarda davlat bunda o'yladiki, biz din ko'p xalqi arasida kuchli bo'lgani uchun bu bizga zararlik bo'lishi mumkin, u uchun biz dinni yo'qotib berishimiz kerakga ham harakat qildilar. Albatta, Sovet tuzumi bu ishni ko'proq qildi. Turkiyani ham Kamol Atatürk shunday ishlarni qildi.
Dinni jamiyatdan butunlay yo'qotishga uringan tuzumlardan musulmonlar qanchalar nafratlangan bo'lsa, dindan siyosiy qurol sifatida foydalangan milliy davlatlar ham musulmon aholi qarshiligiga uchradi. Haqiqiy va erkin diniy ta'lim cheklangani bois xalq orasida diniy savodsizlik kuchaydi. Natijada dinga bog'lanuvchi turli ijtimoiy siyosiy muammolar o'rtaga chiqa boshladi, deydi Nazif Shahroniy.
Mana Tolib bir tomonga, bu Eronda oyatullohlari boshqa tomonda, Saudiyning vahobilari boshqa tomonda, har kim o'zinikini aytadi, men mana shu islom, men shu islomdan boshqa islom yo'q.
Nazif Shahroniy islom dinida turli firqa va talqinlarning ko'payishiga diniy ta'limda erkinlikning yo'qligini asosiy sabab deb biladi.
Islomda hamma tomonini o'rganish kerak. Bir yaxshi musulmon vahobichilikda ham o'rganishi kerak. Uni unga amal qilmaydi, u boshqa gap, ammo bilishi kerak. Va Eronni oyatullohlarini ham kitoblarini o'qish kerak, bilish kerak. Va undan tashqari bu toliblarni qarga o'qidi, nima o'qidi, nima bilmadi, uni ham bilish kerak. Undan ham ko'proq Qur'onni yaxshiroq o'zi harakat qilib yaxshi bilishi kerak. Unda keyin biz bilardi, masalan, yaxshiroq bir davlat qursaydik.
Olimga ko'ra, milliy musulmon davlatlaridagi korrupsiya, diniy erkinlikning yo'qligi xalq va hukumat o'rtasidagi qarama-qarshilikni yanada kuchaytirayotgan omillardan. Ayrim kuchlar muammolarning sababini dindan qidirmoqda. Vaholanki, asl muammo haqiqiy diniy ta'limotning yo'qligida va dinning davlat tomonidan nazorat qilinishida, deydi Nazif Shahroniy. Uning ta'kidlashicha, erkin diniy ta'limning yo'lga qo'yilishi jamiyat barqarorligi uchun xatarli bo'lgan oqimlar yuzaga chiqishining oldini oladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.